Configurare traseu. GPS-ul localizează principalele evenimente culturale.
GPS cultural. Noi știm drumul.
Bună seara, sunt George Gălea, a început GPS Cultural. Astăzi s-a deschis Târgul Internațional de Carte de la Leipzig, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din lume. Anul acesta România este țară invitată de onoare. Detalii în jurnal cu Anca Matescu.
Jurnal cultural.
Bună seara, ministrul culturii George Ivașcu a solicitat corpului de control al prim-ministrului verificarea activității ministerului în ceea ce privește cumințenia pământului, monumentul Marii Uniri de la 1918 din Arad, monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia. Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul misiunii de control va fi analizată și activitatea instituțiilor din subordinea sau coordonarea ministerului, aflate în situații juridice și economico-financiare dificile, unele dintre ele aflate în insolvență. Compania Națională a Imprimeriilor Coresi, regia autonomă de distribuție și exploatare a filmelor România Film. România este anul acesta invitată de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig, care a început astăzi. În cadrul manifestării vor fi prezentați publicului mai mulți autori români deja cunoscuți în spațiul german, cum ar fi Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Nora Iuga sau Filip Florian, dar și autori tineri precum Lavinia Braniște sau Bogdan Alexandru Stănescu. Adela Greceanu a stat de vorbă cu Ioana Grunwald, curatoarea programului României la Leipzig, despre selecția cărților traduse pentru acest eveniment.
Avem o gamă foarte variată, avem autori care au confirmat, Gabriela Dameșteanu, Florin Lăzărescu, Matei Vișniec, și mai avem și câteva îndrăzneli. O editură foarte mică a îndrăznit să o publice pe Lavinia Braniște.
Până la urmă, care este miza participării ca invitat de onoare la Târgul de Carte de la Leipzig? Ce așteptări aveți de la acest eveniment?
Cumva noi acum ne-am trezit că pregătirea mediatică în Germania pentru prezența României la Leipzig este atât de surprinzător, de puternică, încât va trebui să ținem cumva așa cheta foarte sus cu conținutul nostru, cu evenimentele, pentru că în fiecare zi suntem absolut uimiți de încă 2, 3, 4, 5 articole despre România culturală.
Jurnaliștii Adela Greceanu și Matei Martin vor transmite de la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig, astăzi și mâine, de la ora 18:30, ediții speciale ale emisiunilor Timpul Prezent la Radio România Cultural. Rusia este invitatul de onoare la Salon Livre Paris, cea mai importantă manifestare literară din Franța, care va fi inaugurată în această seară de președintele Emmanuel Macron și care are loc într-o atmosferă tensionată după otrăvirea fostului agent dublu rus pe teritoriul britanic. Pregătit de 2 luni, salonul, care va fi deschis publicului de vineri până luni, a invitat la Port de Versailles 38 de autori ruși, între care Zahar Prilepin, în vârstă de 42 de ani, politician controversat apropiat de romancierul și disidentul Eduard Limonov. Va fi prezentă și Natalia Solzhenitsyn, soția lui Alexander Solzhenitsyn, autorul Arhipelagului Gulag. În felul acesta va fi marcată trecerea a 10 ani de la moartea lui Solzhenitsyn, dar și 100 de ani de la nașterea sa. Ziua maghiarilor de pretutindeni este sărbătorită astăzi în România în mai multe localități din Transilvania, dar și la București, de comunitatea maghiară. În această dimineață a avut loc o ceremonie de depunere de coroane de flori la mormântul capitanului Vereș Sándor din cimitirul Calvin, proiectantul mai multor linii de cale ferată din România, printre care cea dintre București și Giurgiu. Evenimentele continuă de la ora 18 la Centrul Cultural Petőfi Sándor din capitală, cu un program de comemorare a Revoluției din 1848. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjártó, se declară nemulțumit deoarece primăriile din 3 orașe din Covasna și Harghita au fost amendate pentru că nu au arborat steagul României alături de cel ungar cu prilejul Zilei Naționale a Ungariei. Transmite de la Budapesta Emil Groza.
Ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a precizat astăzi printr-un comunicat că cere autorităților române să nu-i sancționeze pe maghiari pentru că își celebrează sărbătoarea națională. Péter Szijjártó consideră că astfel de sancțiuni sunt nedemne de un stat membru al Uniunii Europene și nu au nicio legătură cu respectul reciproc. Péter Szijjártó a menționat că maghiarii nu dăunează cu nimic României prin faptul că își sărbătoresc eroii și cere să nu fie perturbați în această privință. Precizările șefului diplomației ungare au fost făcute în contextul în care primăriile din Sfântul Gheorghe, Odorheiu Secuiesc și Târgu Secuiesc au fost amendate cu câte 5.000 de lei pentru că nu au arborat alături de steagurile în culorile roșu, alb, verde și drapelul României cu prilejul sărbătorii de 15 martie.
Aproximativ 60% din populația Uniunii Europene consideră radioul ca fiind cea mai de încredere sursă de informare media, se arată într-un raport al Uniunii Europene de Radio și Televiziune, EBU. Radioul este ascultat de 90% dintre europeni în fiecare săptămână, în medie 2 ore și jumătate pe zi. Există un interes tot mai mare pentru radio pe noi platforme. Activitatea mai mare, dispozitivele controlate de voce și extinderea consumului multiplatform permit radiodifuzorilor să se conecteze cu publicul în moduri cât mai diverse și interesante, se mai arată în raportul EBU. 9 companii producătoare de echipamente destinate instituțiilor care protejează cetățenii au prezentat astăzi cele mai noi tehnologii în domeniu în cadrul evenimentului Romania Seven Rescue, forum desfășurat la Palatul Parlamentului. Cătălin Purcaru are detalii.
Veste și căști tactice de ultimă generație, sisteme de protecție balistică aflate în dotarea militarilor americani, precum și cel mai nou concept, tehnologia exoscheletului uman, menit să ofere protecție forțelor de intervenție în același timp cu cea mai mare mobilitate și flexibilitate posibilă. Pentru a proteja și salva vieți sunt disponibile sisteme avansate de notificare în masă, care difuzează sunete de avertizare și mesaje vocale. Tehnologia comunică pe o suprafață de până la 12 km pătrați informații critice celor care nu primesc apeluri telefonice în caz de calamitate naturală sau atac terorist. De asemenea, au fost prezentate și accesorii inovatoare pentru armele de foc, menite să îmbunătățească precizia, ergonomia, ochirea și performanța în mediile cele mai ostile de acțiune. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a subliniat în cadrul forumului importanța ca România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al NATO, să aibă acces la cele mai recente și mai performante soluții pentru situațiile de criză.
În noul context de securitate euroatlantic, având prezente și fiind conștienți de diversele amenințări hibride, precum și de existența și dezvoltarea conflictelor asimetrice și constantele pericole teroriste, este de datoria oricărei țări să-și dezvolte capacitatea de reacție prin înzestrarea la cele mai înalte standarde de eficiență.
În cadrul forumului desfășurat la Palatul Parlamentului au fost înmânate o serie de plachete omagiale, inclusiv unor reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la București, cum ar fi ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm și cel al Israelului Tamar Samash.
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană după procentul celor care dețin propria locuință. Peste 95% dintre cetățenii români erau în 2016 proprietarii caselor în care locuiau, în timp ce în Germania mai puțin de jumătate dintre cetățeni dețineau locuințe, arată datele publicate astăzi de Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 70% dintre cetățeni sunt proprietarii caselor lor, în timp ce în cazul străinilor, procentul este de 30%, transmite Agerpres. Blocul pentru locuire organizează astăzi la Macaz, în București, de la ora 19:30, dezbaterea Viitorul locuirii în era evacuărilor, în cadrul căreia vor fi prezentate și explorate scenarii cu privire la viitorul locuirii în orașele noastre. Sociologul George Zanfir, de la Asociația Căși Sociale Acum din Cluj, participant la dezbatere.
Noi urmărim să problematizăm chestiunea locuirii, în sensul în care ea este naturalizată în ultimii aproape 30 de ani într-o aproape singură direcție. Viziunea despre locuire prin politici publice, așa cum putem să o înțelegem din gândirea politică, este legată de locuința proprietate privată și toate etapele care trebuie urmate pentru a ajunge în acest stadiu. Noi contestăm într-un mod activ acest discurs despre locuire. Îl contestăm în sensul în care îl considerăm absolut insuficient pentru a acoperi ceea ce înseamnă locuirea ca nevoie de bază și ca drept fundamental.
a murit regizorul Vasile Manta de la Teatrul Național Radiofonic. A fost unul dintre cei mai titrați regizori de teatru radiofonic. La 9 ani a fost ales de către o echipă de la radio să prezinte un mesaj copiilor pentru 1 iunie și la 16 ani începe să lucreze în studioul de radio. De atunci a regizat peste 80 de spectacole. Vasile Manta a fost și inginer de sunet și a creat peste 5.000 de sunete pentru 700 de spectacole. Insomniile lui Gregor, Dans alb, Amintiri din Livada cu meri sunt câteva dintre piesele pe care le-a regizat la Teatrul Național Radiofonic. Acestea au fost știrile de la ora 17. GPS-ul merge mai departe acum cu George Gâlea.
Mulțumesc, Anca. În 3 minute ajungem cu GPS-ul în Leipzig. Matei Martin ne spune în direct de acolo cum a decurs deschiderea Târgului Internațional de Carte, la care România este țară invitată de onoare. Woke up sweating from a dream with a different kind of feeling. All day long my heart was beating, searching for the meaning. Hazel eyes, I was so colorblind. We were just wasting time. For my own life. Now I realize it was always you. Can't believe I could not see it all this time. All this time, it was always you. Now I know why my heart wasn't satisfied. Satisfied, it was always you.
GPS Cultural cu George Gâlea.
17 și 15 minute, ascultați Radio România Cultural. România este țara invitată de onoare a ediției 2018 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. Matei Martin este acolo. Bună seara, Matei!
Bună seara, George! Bună seara și ascultătorilor noștri!
Care este atmosfera la târg și cum a fost la deschidere astăzi?
Pot să spun că atmosfera este încinsă, incendiară, în sensul că încă de la orele 11 de dimineață, când am ajuns la Târgul de Carte de la Leipzig, era deja plin peste tot. Mă uitam așa din mașină la zona în care s-a îmbrăcat târgul, afluau cumva tramvaiele și coborau din 3 în 3 minute, se oprea câte un tramvai și coborau sute și sute de oameni. Cele 5 stări care sunt enorme erau pline deja la ora 11, ora deschiderii standului României, toate stările, toate pavilioanele erau deja pline. Da, inaugurarea standului României, țară invitată de onoare, a fost și acela un eveniment foarte vizitat. Au vorbit Ioan Matei de la Ministerul Culturii, Direcția Carte și Cultură Scrisă, secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Alexandru Oprean, senatorul Lucian Rămășcanu, țin minte, George, e fostul ministru
al culturii, sigur, da.
Oliver Thiele, directorul Târgului de Carte de aici, și ambasadorul Germaniei, Kurt Meyer-Klot. Ambasadorul Germaniei la București a vrut să însoțească delegația de scriitori la Leipzig. El a devenit implicit un fel de ambasador al scriitorilor români la el, în țara lui de origine, în Germania.
Am înțeles. Matei, înainte de a intra în detalii despre standul României, despre program și așa mai departe, eu am o curiozitate. Leipzigul nu este tocmai un oraș mare. Cum se face că găzduiește un târg de carte de o asemenea amploare?
În primul rând, târgul de carte de la Leipzig este cel mai vechi târg de carte din lume și unul dintre cele mai mari târguri de carte din Europa. Leipzig are, într-adevăr, o tradiție comercială foarte, foarte veche și, de altfel, o tradiție care se înrudește cumva și cu orașul București. Strada Lipscani din București poartă acest nume, Lipscani, tocmai de la Leipzig, de la comercianții din târgul de la Leipzig, care veneau în târgul mare, pe ulița mare din București, pe actuala stradă care se numește Lipscani. Dar târgul de carte de acum, târgul de carte de la Leipzig, este foarte important pentru România și, în general, pentru Europa de Est, pentru că asta este miza, asta este direcția spre care se îndreaptă acest târg încă din anii 90, de când a fost reînființat sau reactualizat sau reinventat, ca să spunem așa. Apoi, trebuie să spunem că piața de carte din Germania este una dintre cele mai vii din Europa, chiar dacă, spuneau organizatorii târgului, și-au mai pierdut cumva cititorii. Germania rămâne una dintre țările europene cu cei mai mulți cititori. În fine, târgul de carte centrat pe Europa de Est și cu istoricul de care povesteam încă de pe vremea Republicii Democrate Germane, întotdeauna a urmărit această direcție și România este, iată, pentru a doua oară invitată de onoare aici, după cât 10-15 ani de la prima asemenea invitație. Trebuie spus că e un interes foarte mare pentru literaturile din Est și pentru literatura română în mod special, mai ales acum. Urmăresc presa germană și în ultimele 4-5 săptămâni au apărut zeci și zeci de articole despre scriitori din România, despre mediul social și cultural din România. E o avalanșă, practic, de articole, un interes foarte mare pentru prima dată când văd asta, pentru că, de obicei, presa germană scrie destul de rar despre România, doar așa, la un eveniment politic important și, sigur, la o înfrângere, la sport, pentru că la fotbal se pare că nu avem cine știe ce succes.
Așa este. Îți propun acum, pe final, să vorbim puțin despre standul României, cum arată el și ce ne propune programul de astăzi, ce merită amintit în programul zilei de astăzi.
Da, standul României a fost creat de arhitectul Attila Hakim. E un stand foarte mare și foarte vizibil. Amplasat în pavilionul numărul 4 de aici, de la Leipzig, în vecinătatea pavilionului țării Ungaria, țărilor precum Ungaria, Polonia, Ucraina. E un stand foarte mare și cu un design foarte atractiv. Am văzut deja și în azi dimineață la lansare, și foarte bine utilat cumva și pentru cei care vor să răspoiască niște cărți și pentru cei care vor să urmărească niște dezbateri sau niște evenimente. Cât despre program, pot spune că e foarte interesant, mai ales că odată cu acest târg de carte se desfășoară și un festival, se numește Leipzig Liest, adică Leipzig citește, și practic peste tot în oraș sunt programate evenimente cu autori, lecturi publice, dezbateri, conferințe și așa mai departe. Sunt 3500 de evenimente, dacă poți să-ți închipui ce înseamnă asta, programate în peste tot în oraș, vreau să spun, în cafenele, în frizerii chiar, în garaje, în case particulare, peste tot sunt aceste mici evenimente, foarte vizibile, sunt afișe peste tot, cu astfel de evenimente și întâlniri cu autorii. Iar în această seară e la Schaubühne din Leipzig, un teatru foarte cunoscut, un eveniment muzical-literar, Adam Mila și Hertha Müller. Adam Mila își face un concert sau un spectacol cu titlul Cu granița în raniță, probabil că cei care își cunosc cântecele Adam Mila cunosc deja acest spectacol. Ei bine, acest spectacol a fost tradus acum de Hertha Müller în limba germană și evident Hertha Müller va interveni în timpul acestui spectacol și ea nu știe încă cum o să fie, va fi în mod sigur o surpriză foarte plăcută.
Mulțumesc foarte mult, Matei Martin, pentru detaliile de la, din prima zi a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. Ne mai auzim cu siguranță zilele acestea despre prezența României de acolo, dar nu numai. Cu Matei Martin și Adela Greceanu vă auziți desigur și la 18.30 cu timpul prezent de la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig. Da. Iată, spune
exact,
Matei, te rog.
Și la timpul prezent, l-avem invitat la emisiunea această seară pe scriitorul Norman Manea. A venit și el astăzi la live.
Care, dacă nu mă înșel, astăzi a avut o lansare în jurul orei 16, parcă.
Da.
În regulă. Mulțumesc foarte mult, Matei Martin. Leipzigul, întregul oraș Leipzig, așadar devine târg de carte pentru câteva zile săptămâna aceasta. I could tell with these hands everything that I've done. Could be taught by tracing fingertips down my palms, like you are right now. Right now, I open up my palms to you so I can let you in. This window to my soul that I wear on my skin. Open up my palms for you so I can let you in. This window to my soul that I wear on my skin. 17:25, ascultați GPS Cultural. În studioul Radio România Cultural se află Petra Dobrusca, Ștefania Ispas și Luca Onică, parte din echipa One World Romania, pentru că mâine începe One World Romania ediția 11-a. De fapt, Petra Dobrusca este partea organizării. Ștefania Ispas și Luca Onică au făcut parte din juriile de anul trecut. Zic bine? Da? Bun. Pentru că, dacă nu știți, One World Romania este un festival a cărui juriu este format din liceeni, ceea ce e foarte, foarte bine. Bun, să începem. Get Real este motoul ediției de anul acesta. De ce Get Real, Petra?
Bună ziua! Da, motivele sunt mai mult legate de astăzi, să ne dăm seama că este 100 de ani de când a fost înființată România și nu numai, mai multe țări din Europa, și să vedem de fapt care este realitatea în care trăim, pentru că na, se vorbește frumos despre multe chestii, dar să vedem partea asta mai echilibrată.
Deci să vedem de adevăratele acum arată România.
Da, nu numai România, dar și lumea în care trăim.
Ok. Ștefania, Luca, voi ați fost partea juriului ediției de anul trecut. Uh-huh. Care a fost tema principală anului trecut și cum a fost pentru voi experiența asta de jurat într-un festival de film documentar și drepturile omului?
Vrei să încep tu?
Nu încep.
Bine. Nu știu, mie cel mai important lucru la juriul liceenilor mi s-a părut faptul că este printre singurele activități în care adulții chiar au încredere în adolescenți, adică mi se pare că de obicei adolescenții sunt priviți oarecum de sus, de către adulți, și festivalul ăsta a adus juriul în care pur și simplu ne lasă pe noi să decidem, ne pune toată încrederea, își pun toată încrederea în noi. Și ne lasă să fim juriu și să decidem singuri. Și mi se pare foarte important faptul că, nu știu, cred că adolescenții până la urmă sunt mai implicați în societatea actuală decât sunt poate adulții. Poate sunt mai conștienți uneori de lucrurile care se întâmplă și cred că trăiesc mai intens decât adulții toate problemele astea, cum ar fi bullying-ul din școli și... Adică, poate nu politic, dar emoțional, da.
Amintiți-mi, vă rog, care a fost tema principală a ediției de anul trecut.
Se leagă foarte bine de ce a spus Ștefania. Tema anului trecut a fost fără frică. Uh-huh. Și cred că acest lucru e foarte important, pentru că dacă, exact cum a zis Ștefania, adulții renunță la frica de a ne lăsa și pe noi cei mai tineri să vorbim și să ne spunem acolo punctul de vedere, se realizează lucruri minunate.
Din câte știu eu, puteți ajunge, adolescenții liceeni pot ajunge să facă parte din juriul One World Romania după ce scriu un eseu în care spun de ce ar vrea să facă parte din acel juriu, și eseul ar trebui să aibă legătură probabil și cu tema ediției din acel an. Cum a fost pentru voi? De ce v-a interesat să faceți parte dintr-un juriu de genul acesta?
Eu cel puțin sunt pasionată de film și asta aș vrea să fac și în continuare. Și odată cu festivalul am descoperit oarecum și partea asta de drepturile omului pe care o aduce festivalul, în care, adică nu știu, până acum, până să fac parte din juriu și să văd atâtea documentare și să aflu atât de multe chestii, nu cred că eram foarte conștientă de toate problemele care sunt în societatea noastră, pentru că de multe ori sunt mascate și oamenii încearcă să se ascundă după deget și să pară că totul este frumos, când în realitate există foarte multă suferință. Și cred că e important filmul documentar despre, nu știu, drepturile omului în general, pentru că te fac mai aware și...
Și ne arată tuturor exact la ce trebuie să fim atenți. Pentru mine, să aplic la festival a fost o dorință de mult. Știam de mult festivalul, eram pasionat de documentare de mult timp și am zis că e musai să aplic și să devin unul dintre jurați, și a fost o surpriză foarte mare atunci când am aflat că m-au ales și de asemenea am fost și simt că s-a mulat foarte bine subiectul festivalului pe pe caracterul meu și pe interesele mele.
Luca Onică, Ștefanie Ispas, Petra Dobruska, în studioul Radio România Cultural vorbim despre cel mai important festival de film documentar și drepturile omului, One World Romania. Iată, a ajuns la ediția 11, care începe mâine. Petra, tu te ocupi de evenimentele conexe din festival, le coordonezi, de asemenea ești directorul de programe educaționale. Aș vrea așadar să începem cumva invers discuția despre ediția aceasta de festival, și anume să vorbim despre evenimentele conexe mai întâi și apoi despre filme. Ce mi se pare mie foarte important la ediția aceasta este acest proiect Civil Society Pitch.
Da, e deja cred că al treilea an. Civil Society Pitch este un proiect care încearcă cumva să pune în legătură oamenii din societatea civilă și din diferite ONG-uri împreună cu regizori de film, ca să facă cauza împreună mai cunoscută. E un proiect prin care încercăm de fapt să trezim și interes să se facă mai multe filme documentare românești și da, e un proiect care se va întâmpla, este în cercul restrins pentru cei care sunt înscriși la această sesiune.
Ce alte evenimente conexe sunt anul acesta în festival?
Da, sunt foarte multe. Începem mâine la Procinema, o să avem deschiderea festivalului de la ora 7:30, deci sunt toți invitați. Și după aia, sâmbata, o să avem la MNAC, la Muzeul de Artă Contemporană, de la ora 1 până la noapte, de fapt, o să proiectăm filme care sunt legate de artiști, activiști. O să fie o întreagă zi de filme documentare la care vor participa ca moderatori și ca invitate femeile din România care sunt și ele artiste, activiste. După aia, seara, tot la MNAC, va fi de la ora 10:30 concertul lui Adamilea. După aia vom continua, avem duminica un eveniment, dezbaterea și proiecții legate de memoria arhivelor la rezidența Scena Nouă de la ora 1 până la ora 6. Luni avem un proiect care mi-e foarte drag cumva pentru că mă interesează foarte mult și subiectul, No Man's Land se numește expoziția pe care o să o lansăm la ora 4 la Arcup, și vom avea discuția despre locuirea informală, ce înseamnă asta, de ce nu există asta ca parte de legislație și ce de fapt se poate face cu locuri în care de fapt locuirea omului nu este formal înregistrată. Și un proiect tot legat de ceea ce mă ocupă elev și școlile este Rica nu știa să zică Răruțușcă, reforma educației, care este un proiect sau o seară pe Ceacucea, în formatul pe Ceacucea, marți, 20 martie de la ora 6, și o să vorbim despre educație și despre ce înseamnă sistemul educațional în ziua de astăzi și noi cei care suntem parte de acest sistem, ca și ONG ori elevii, profesorii, inspectori, să împărtășim cumva experiența acestea.
Da, o mică paranteză legat de acest eveniment. Am văzut pe Facebook-ul lui Alexandru Manda, deja iată fostul președinte al Asociației Elevilor din Constanța, că va participa, va fi vorbitor la acest eveniment. O asociație care e foarte, foarte activă și a rezolvat până acum destul de multe lucruri în ceea ce privește drepturile elevilor din România. Să mergem puțin către film. Cum arată selecția de anul acesta?
Peste 70 de invitați pe la 200 de proiecții, deci avem foarte, foarte multe. Eu nu știu, poate că și Luca și Ștefania ar putea să spună câte o recomandare, dar vă zic și eu.
Putem să începem noi, având în vedere că hai, o să vorbim mai puțin probabil. Eu m-am uitat peste selecția de filme de anul acesta și mi-a atras atenția un film care se numește When God Sleeps, care este un documentar despre un muzician iranian constrâns de sistem, și mi-a atras atenția pentru că mi-a adus aminte de un film de anul trecut care a fost foarte drag nouă și se numește Raving Iran. care a fost printre filmele noastre preferate de anul trecut și un potențial câștigător de premiu, dar în final am dat premiul unui film care se numește Un film normal autist. Și aștept și evenimentele conexe, mai ales cel legat de educație.
E bine, am două recomandări pentru acest festival. În primul rând mi-a atras atenția filmul numit Școala Rebelilor sau Berlin Rebel High School. Este vorba despre un liceu atipic din Berlin în care elevii conduc școala. Este pentru elevi care n-au reușit să se integreze în sistemul clasic de învățământ, așa că și-au fondat alături de profesori nonconformiști propriul lor loc în care să învețe și în care să se ajute unul pe celălalt să crească. De asemenea, filmul Poeta este despre o doamnă din Arabia Saudită care participă la un concurs de poezie, doar că acest concurs de poezie era frecventat și avea ca participanți numai bărbați și ea este singura femeie care are curajul să se impună și să participe și nu numai și poezia ei este de-a dreptul impresionantă.
De altfel, acest film este recomandat și de colegii noștri de la scena9.ro într-un articol în care ne recomandă așa câteva filme care musai nu trebuie ratate. Din această listă, mie mi-a atras atenția Our New President. E un subiect la modă de vreun an și ceva, cel puțin de când avem la Casa Albă un președinte pe nume Donald Trump. Petra, ce ne recomanzi tu în acest festival?
Da, sunt foarte multe filme, e foarte greu de recomandat. Eu aș recomanda tuturor să intre pe site-ul nostru și să vadă ce filme avem, ce secțiuni avem și să găsească filmul potrivit sau filmele potrivite pentru fiecare. Dar ce aș vrea să menționez este filmul Lăuda Nimicului. Este un film despre nimic. Restul filmelor sunt despre ceva. Și este un film care e poetic și este de fapt o poezie și e tradus de Mugur Grosu în română, deci și traducerea o să fie opera de artă. Chiar mi-a scris Mugur recent că ar vrea să vadă acest text din film cu textul lui tradus ca o carte. Și deci cred că o să fie cumva și din punctul ăsta de vedere mai interesant. Filmul este la Cinemateca Eforie sâmbata la ora 9:30.
Știu că de obicei alegeți cu mare atenție filmul din deschiderea festivalului. Despre ce este Petrecerea?
Petrecerea este un film polonez și e recomandat tuturor care și-au promis că nu o să mai deschidă vreodată la mese festive cu familia subiecte legate de politică sau subiecte care ar putea să fie politizate, dar nu au reușit să facă.
Am înțeles. Ștefania și Luca, aș mai avea o întrebare pentru voi. Dacă participarea în festival, apropierea de acest festival, v-a schimbat cumva opțiunile de studiu de după liceu?
Eu, în general, făcând foarte mult voluntariat și participând la foarte multe activități în afara școlii, am realizat că este foarte importantă până la urmă educația cinematografică, deoarece suntem înconjurați de imagine, de sunet și de multe ori cantitatea asta de informații este atât de mare și nu știm să o interpretăm și de-aia mi se pare foarte important. Și până la urmă, nu știu, cred că cea mai bună metodă de învățare este filmul pentru că înglobează atât de multe tehnici și este, cred că, una dintre cele mai ușoare metode de a învăța și mai plăcute.
Luca?
Da. Cred că există o veste care umblă peste tot că întotdeauna filmele sau videoclipurile, lucrurile filmate, au ca scop să ne influențeze negativ sau să ne ademenească către ceva. Documentarul l-am simțit de mult timp că are rolul de a te influența pozitiv și de a-ți arăta că întotdeauna există ceva ascuns în fața panoului pe care tu îl vezi. participarea la, la festivalul de anul trecut și participarea foarte intensă, cu siguranță mi-a arătat că niciodată nu vei vedea tot ce se întâmplă în jurul tău, dar întotdeauna trebuie să cauți, să cauți mai mult. În funcție, în punctul de vedere al schimbării opiniei față de studii, cred că mai mult mi-a concretizat o cale și aceea de a studia comunicarea și relațiile interumane, dar sunt de părere că un documentar poate să te educe și în prezent și în viitor.
V-am întrebat pentru că în urmă cu vreo 4 ani, la ediția de acum 4 ani a One World Romania, dacă nu mă înșel, a fost în juriu tot un Luca, un licean pe nume Luca. El era, după festival s-a hotărât să se facă regizor și s-a făcut. Petra Dobrusca, te ocupi de proiectele educaționale ale festivalului de ceva vreme. Care este impactul lor după tot acest timp? Ce ne poți spune?
Da, ne-a fost la început poate că destul de greu pentru că nu știam ce ne aruncăm cum, dar impactul este foarte greu de măsurat, dar există interes și interes ce din ce în ce mai mare, nu doar în București, noi suntem și foarte mult prin țară.
Și sunteți foarte mult în afara festivalului, pe tot parcursul
da,
anului.
Da, exact, exact. Asta este un program care funcționează pe tot parcursul anului și cred că impactul are pentru că oamenii sunt interesați, ne cheamă, profesorii vor să vadă mai multe filme care ar putea să le folosească ca instrument educațional, ceea ce încercăm cumva să introducem film documentar ca instrument educațional, mai ales legat de subiecte despre care nu prea se vorbește la școală sau ne e greu să vorbim despre ele. Cluburi de film, o rețea de cluburi de film pe care o avem tot prin toată țara, coordonată de colega mea Ioana Brăilescu, este o rețea care din nou s-a dezvoltat foarte mult. Am avut anul trecut primul festival de film documentar făcut de adolescenți pentru adolescenți în liceele lor. Și e un program care e viu, care călătorește mult, care în fiecare zi are câteva evenimente și care ne bucură pentru că există interes legat de subiectele despre care, pe care le propunem, este un lucru important.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, organizatoric foarte repede, unde se întâmplă toate evenimentele, care sunt sălile de cinematograf care găzduiesc proiecții One World Romania, de unde luăm abonamente, bilete și așa mai departe.
Deci, mâine începem la ProCinema, la ora 7:30, sunteți invitați toți la deschiderea festivalului cu intrarea liberă. După care proiecțiile sunt la Cinema Eforie, Elvira Popescu, Union, Mețere, Mnac și sper că nu am uitat ceva, Apollo, Arcup, și bilete se pot lua de pe Eventbook, se pot lua de la cinema, de la fiecare cinematograf unde vine spectatorul și care mai era întrebarea?
Asta era, asta da, voiam să știu, da, cum luăm bilete, abonamente, unde se întâmplă. Uh-huh. În orice caz, cele mai multe informații, toate, de fapt, se găsesc pe oneworld.ro. Petra Dobrusca, Ștefania Ispas, Luca Unică, mulțumesc foarte mult de prezență. One World Romania, ediția 11-a Get Real, începe mâine în București. You told yourself I'd write a letter today. Tell the world that you would hurt yourself. Can't look in the mirror, much less anyone else. You try to move on from here, but you look like a ghost daylight. Running in place, a lost soul that won't show his face. But I know you're just someone who
GPS Cultural la Radio România Cultural.
Heading towards
Este 17:50 de minute, ascultați Radio România Cultural. Luiza Zan are concert diseară la Arcub. Tema concertului sună foarte bine, Afrodizi, i-a spus Luiza Zan, pe care o ascultăm acum în dialog cu Ștefan Naftanaila.
Continuă programul Jazz la Arcub, Artist in Residence, curatoriat în această stagiune de jazzmanul și profesorul de jazz Mircea Tiberian. Suntem în partea a doua a acestei stagiuni, care se va încheia în iunie 2018. În seara asta, publicul va avea plăcerea de a o vedea și asculta pe Luiza Zan, în formulă de trio, voce, chitară și contrabas, într-un program intitulat Afrodizi. De ce se numește așa, plus alte amănunte, voi afla acum chiar de la sursă. Sărut mâna, Luiza, și bine ai revenit la Radio România Cultural.
Bună ziua și bine v-am regăsit, bine ne reauzim.
Cum reușești tu să-ți împlinești visul de a cânta într-o viață în care ai de îngrijit și de doi copii?
Visul de a cânta atunci când ai copii e foarte ușor de îndeplinit, mai ales că seara trebuie să faci datoria de mămică și folosindu-ți vocea. Mai cântăm aproape non-stop în casă, așa că a fi mamă nu numai că nu mă împiedică, dar chiar mă îmbolbește să îmi îndeplinesc și visul de a cânta. Dar de a cânta pe scenă e un pic mai greu atunci când ai doi copii încă mici. E adevărat, dar nu e imposibil.
Ce le cânți copiilor, apropo?
Piesele lor preferate, una dintre ele e o piesă de-a mea, un cântec de leagăn, pe care o să-l cântăm și în seara aceasta, Bărcuțe de hârtie, dar fetele cum cresc încep să aibă gusturi muzicale un pic diferite de ale mele, din păcate, influențate cumva de trendurile vremilor, dar n-am ce să fac. Eu încerc să le țin pe linia cea dreaptă, corectă, cu muzică clasică și jazz, dar mai scapă din când în când și pe lângă.
Revenind la jazz, ce înseamnă această formulă de trei cu care ți-ai propus spectacolul intitulat Afrodizi?
Concertul din seara aceasta va fi unul preferat cu surprize. Am mai cântat în formula aceasta în București. Afrodizi e un joc de cuvinte, evident, pentru că are cumva la bază una din piesele la care noi am lucrat foarte mult, Afro Blue, care va încheia concertul și intenția de a duce tot într-o zonă quasi erotică, muzicală, evident, așa gândindu-ne la termenul de afrodiziac, muzica fiind pentru mine un afrodiziac foarte bun și cred că pentru toată lumea. În formula aceasta cântăm piese cunoscute, dar făcute într-o variantă, zic eu, total surprinzătoare, din repertoriul Beatles-ilor, de exemplu, standarde de jazz, dar și piese scrise de noi. La chitară este prietenul meu cel mai vechi din lumea asta, Iulian Pavelescu, primul chitarist cu care vreodată am cântat, și vecinul și prietenul meu, Vitaius Lehel, la contrabas.
Ultimul tău album a fost Heritage, dacă nu mă înșel, din 2016.
De fapt, după Heritage am scos Live cu Big Band Radio.
Te gândești și la un al doilea material discografic conceput de mintea și sufletul tău?
Nu doar că mă gândesc, sunt în mijlocul procesului de înregistrare. Trec printr-o schimbare majoră de mentalitate sufletească cumva și vreau să pun toată schimbarea asta cumva pe muzică. Merge un pic mai greu pentru că, din păcate, mă influențez negativ problemele sociale prin care trece întreaga noastră țară și îmi vine greu să îmi exprim gânduri pozitive și nu vreau să fie un album depresiv sau deznădăjduit, așa că nu va fi gata luna aceasta cum îmi propusesem, dar vine.
În cazul ăsta, la ce repertoriu te-ai gândit pentru concertul de diseară de la Arcub?
Concertul de diseară e foarte pestrit. O să deschidem concertul cu o surpriză, nu doar de stare muzicală, ci și ambientală, să spun așa. Avem pregătite câteva surprizele pentru întreaga seară. O să fie și piese pe care oamenii le vor recunoaște ușor, însă ce e cel mai important e că aș vrea să rog toate persoanele să-și ia pastile de suc pentru că vor cânta.
Mulțumim fain, Luiza Zan, și să aveți un concert cât se poate de reușit.
Mulțumim foarte mult. Vă așteptăm!
Odată de mult construiam un castel de nisip pe malul unui val, fără nicio grijă pe lume. La an lumină de lacrima primului rit, firele albe ce păreau atunci ficțiune. Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit neravlagim, bilet ne-ntors nu este în meniu. Sper să-mi termin cântecelul viu.
Oricine are mai mult de 20 de ani a început deja să se descompună. La 30 ești la fel de expirat ca Adam, după care n-are rost să-ți mai spun, ești un fel de legumă.
Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit neravlagim, bilet de-ntors nu este în meniu. Sper să-mi termin cântecelul viu. Pa-ra-ra-ra-ra-pa-pa. Pa-ra-ra-ra-ra.
De râs. Fruntea se miră mereu de câte o știre. Firele albe, buchete, buchete s-au strâns. Viața se transformă încet într-o amintire.
Propun să nu ajungem niște triști.
Ce-ar fi să ne comportăm de parcă am fi turiști?
Să luăm de păr destinul ăsta fatal
și să-l transformăm într-un carnaval.
Încet, încet, vrem nu vrem îmbătrânim, degeaba înjurăm și bombănim. Discret, indiferentul metronom ne strecoară mână un baston. Încet, încet, oricât de mult ne potrivim, oricât ne-am străduit neravlagim, bilet de-ntors nu este în meniu. Sper să-mi termin cântecelul viu. Pa-ra-ra-ra-ra-pa-pa. Pa-ra-ra-ra-ra. Pa-ra-ra-ra-ra-pa-pa. Pa-ra-ra-ra-ra.